Tuomet dabar pereitumėm į pasitarimo formatą. Ar kas nors dėl pasitarimo darbotvarkės turi kažkokių pastebėjimų? Nematau. Tai siūlau pradėti. Pirmas klausimas dėl Lietuvos prisijungimo prie NATO inovacijų fondo ir dalyvavimo NATO gynybos inovacijų akceleratorių Šiaurės Atlanto regionui, ar dar kitai vadinamos Diana veikloje. Tai čia man kliuvo šitą klausimą pristatyti. Bet aš čia labai daug nekalbėsiu, nes yra protokolinis sprendimas pateiktas, kuriame yra pateikti siūlymai institucijom. Esminis dalykas yra dėl prisijungimo prie NATO inovacijų fondo. Mes kažkada jau esam šitą klausimą svarstę praėjusį rudenį, kada buvo toks sutarimas, kad dalyvausime derybose dėl to fondo valdymo ir struktūros. Tai dabar turėtumėm pamatyti trumpą prezentaciją, kurią paruošė Invegos atstovai. Ir tada būtų galima pereiti prie protokolinio sprendimo. Tai prašau tuomet pristatymą padaryti ir tada mes judėsime jau toliau su pačiu sprendimu. Prašau.
Labadiena, aš Inga Beiliūnienė, esu Invegos generalinio direktoriaus pavaduotoja. Tai aš trumpai pristatysiu NATO inovacijų fondą, kadangi teko garbė būtent atstovauti Lietuvą derybose dėl šio fondo. Tikiuosi, kad veiks, nenori persijų. Labai atsiprašau, bet nereaguoja. Tai gal aš tada tęsiu, kol... Taip. Taip pat NATO inovacijų fondas yra rizikos kapitalo fondas, į kurį investuos NATO sąjungininkės ir kurį sudarys dvi dalis. Proporcijas pasiūlys fondo valdytojas. Tiesioginių labai sunkiai matosi, matau, kad kažkaip keistai... Kaip sakot? Supratau. Tai tiesioginių investicijų įmonės dalis ir fondo dalis. Tai reiškia, kad bus investuojama į rizikos kapitalo fondus, jau kurie toliau investuos į įmonės. Kaip minėjau, proporcijas pasiūlys pats NATO inovacijų fondo valdytojas. Į ką orientuojamos bus investicijos, tai į dvigubos paskirties produktus arba technologijas, būtent NATO nustatytose proveržio technologijų srityse. Jos yra 7 šiuo momentu. Pačio NATO inovacijų fondo trukmė bus 15 metų su galimybė pratesti dar 3 metam iš viso. Ir investavimo laikotarpis, bet kurį galės būti jau tas pats intensyviausias investavimas atliekamas, bus 8 metai su galimybė pratesti 6 mėnesiams. Investicijos bus atliekamos tiesioginių investicijų atveju į dalyvaujančių, pačiame fonde dalyvaujančių šalių įmonės. Tai reiškia, kad jeigu Lietuva dalyvaus ir į Lietuvos įmonės, arba į rizikos kapitalo fondus, kurių bent 70% investicijų atiteks būtent dalyvaujančių NATO inovacijų fonde dalyvaujančių šalių įmonėms. Ir pirmenybė numatoma investicijoms, kurios atkeliaus iš Dianos akceleratoriaus, apie kurį turėtų bent kiek žinau keletą žodžių tarti ekonomikos ir inovacijų ministerija. Finansinis įnašas į NATO inovacijų fondą Lietuvos maksimalus turėtų būti 30 milijonų 260 tūkstančių eurų. Maksimalus todėl, kad ta suma yra dabar padalyta tarp 21 darybose dėl NATO inovacijų fondo dalyvaujusios šalies. Jeigu prisijungtų daugiau negu 21 šalis, Lietuvos įnašas mažėtų ir įnašas būtų mokamas ne visas iš karto, o kas met. Pirmuosius 8 metus iki 3 milijonų eurų būtų investuojama kasmet, o jau po 9 ir vėlesniais metais po 860 tūkstančių eurų. Kokie tolimesni veiksmai dėl šio fondo, tai jeigu būtų priimtas sprendimas, teigiamas sprendimas dalyvauti šiame fonde, tai Madrido samite, kuris vyks birželio pabaigoje, turėtų būti pasirašomas, taip vadinamas letter of commitment, tai yra įsipareigojimo raštas, kuris reikštų ketinimą dalyvauti NATO inovacijų fonde ir rašytųsi jį, kaip bent jau kiek informavo NATO tarptautinis personalas, rašytųsi tas, kas dalyvauja Madride. Ir vėliau jau būtų pasirašymas pačios NATO inovacijų fondo sutarties. Šiuo metu planuojama, kad tai vyks 23 metų vasario mėnesį. Ir šiuo atveju jau sutartį rašytųsi tas, kas būtų tiesiogiai investuotojas į NATO inovacijų fondą. Ir iš Lietuvos pusės pats asignavimo valdytojas, kuris galėtų skirti lėšas, tikėtina, kad skirtų lėšas būtent investicijoms į NATO inovacijų fondą, tai panašu, kad tai būtų ekonomikos inovacijų ministerija. Na, o Invega galėtų būti pagal visą sąrangą finansinių priemonių investuotojas į NATO inovacijų fondą, tai yra pasirašytų NATO inovacijų fondo sutartį ir pats tas NATO inovacijų fondas, tai būtų finansinė priemonė Invegos valdomame inovacijų skatinimo fonde. Tai tiek trumpai. Dėkui.
Ačiū labai. Tai tokia yra trumpa informacija, o protokolu yra siūloma pritarti prisijungimui, kas būtų pranešta per Madrido samitą ir tuomet yra pavedimas ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri būtų koordinuojanti instituciją ir atitinkamai veikianti nacionalinė plėtros įstaiga būtų Invega, kas jau kaip matote, na, ką galite matyti, kad yra institucija jau įsigilinusi ir žino, kas kaip ir apie ką. Tai ar galėtumėm pritarti šitam sprendimui? Nematau kitų nuomonių, tuomet pritarta. Judam toliau. Antras klausimas dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo. Prašau, Gintarė.
Taip, tai norime pristatyti 22 metų pirmo ketvirčio Europos Sąjungos praeitos perspektyvos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą. Ir jeigu žvelgiant į tarptautinį bendrą vaizdą, tai šio ketvirčio pabaigoje Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas 75% nuo viso skirto finansavimo užėmė šeštąją vietą tarp visų šalių narių ir virš ES vidurkį, kuris yra 65%. Iki 22 metų balandžio 30 dienos projektams paskirstyta 7,5 milijardo eurų, tai yra 107% ES fondų lėšų, visgi įvertinus sutaupimus baigtuose projektuose bendra sutarčių vertė sudaro 7,1 milijardo eurų, tai yra apie 102%. Investuota iš viso 5,3 milijardo eurų, 77% lėšų ir per pirmus keturis mėnesius šių metų investuota 276 milijonai eurų ES fondų lėšų. Praeitos perspektyvos, tai yra iš viso 4%. Nuo programos įgyvendinimo pradžios iki dabar pagal ministerijas vaizdas atrodo štai taip ir nepaskirstytos lėšos, tai yra aplinkos ministerijos nepaskirstyta ES lėšų dalį sudaro dalis nutraukto taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo laivo pirkimo projekto lėšų. O kultūros ministerijos dar nepasirašytos sutartis papildomoms reaktijų iniciatyvos lėšoms. Na ir mažiausios investicijos nesiekia 70% yra energetikos ministerijos, 62% ir kultūros ministerijos 67% administruojamose priemonėse. Dabar apie vaizdą šiais metais. Tai iš viso yra išmokėta 276 milijonai eurų, kaip minėjau, tai yra 22%. Iš 1,2 milijardo šiemet numatytų išleisti ES lėšų. Iki balandžio pabaigos didžiausios ES lėšų investicijos buvo ekonomikos inovacijų ministerijos administruojamose priemonėse, tai yra 78 milijonai eurų arba 29% visų šių metų lėšų. Mažiausiai šiemet planuotų lėšų kol kas investuota kultūros ministerijos administruojamose priemonėse, tai yra 5 milijonai eurų arba 7% visų lėšų. Ir atsižvelgiant į tai, kad šie metai yra prieš paskutinį iki laikotarpio pabaigos, šiuo metu stebima investavimo sparta yra per maža, norint užtikrinti likusių ES lėšų panaudojimą, todėl reikėtų atkreipti didelį dėmesį, ypač į rizikingus projektus. Na ir su ministerijomis atlikus periodinių projektų neįgyvendinimo laikų rizikų vertinimą, didelės rizikos projektų suma sudaro bendrai 390,5 milijonai eurų, vidutiniai rizikai priskiriama 148,6 milijonai eurų. Na ir pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos projektai priskiriami didelės rizikos projektams, yra atsilikimas nuo projekto gyvendinimo grafiko arba neįvykę viešiai pirkimai arba nebaigti projektavimo darbai, arba projekto įgyvendinimas priklauso nuo kito rizikingo projekto įgyvendinimo. Tai didelės rizikos projektuose susiekimo ministerijai priskirti 4 projektai, iš kurių daugiau nei pusę sumos sudaro rizikingų laikomas didelės apimties geležinkelio elektrifikavimo projektas. Taip pat švietimo mokslo ministerijos 7 projektai, vidutinės rizikos susiekimo ministerijos 2 projektai, energetikos ministerijos 7 projektai, švietimo mokslo sporto ministerijos 4 projektai. Na ir kokie siūlymai yra teikiami, tai nuolatos stebėti rizikingų projektų įgyvendinimo eigą, periodiškai finansų ministerijai pateikti atnaujintą rizikingų projektų sąrašą ir numatomus veiksmus, sudaryti detalius kiekvieno projekto rizikų valdymo grafikus ir nurodyti galutinės būtinų veiksmų atlikimo datas, iš kurių netlikus grafike numatytų veiksmų, priimti konkrečius sprendimus dėl projektų finansavimo ES lėšomis tikslingumo. Ir ataskaitoje visiems didelės rizikos projektams pateikti pasiūlymai, jie yra įvardinti protokoliniam nutarime, kuris eina šalia šio pristatymo. Finansų ministerija toliau vykdys nuolatinę šių projektų stebėsiną pagal pateiktus rizikų valdymų grafikus. Ir iki grafike nurodytos datos netlikus numatytų veiksmų bus svarstomos lėšų perskirstimo galimybėms. Taip pat reikia įvertinti ir pateikti finansų ministerijai informaciją apie projektų, kurie nebus spėti įgyvendinti laiku, visas užbaigimo po tinkamumo laikotarpio galimybės, vadovaujantis laikotarpio užbaigimo gairėmis, bei šiuose projektuose planuojama nepanaudoti ES lėšų sumą, pagalvoti, tarkim, apie projektų etapavimą, jeigu dalis jų gali būti įgyvendinti iš ateinančios perspektyvos, kad galbūt tai, kas gali būti įgyvendinta iki laikotarpio pabaigos, būtų priskirta pirmam etapui, o kita dalis galėtų būti finansuojama iš kitos perspektyvos. Na ir pagalvoti, kad jeigu projektai negali būti įgyvendinti, visgi gal reikėtų pagalvoti apie lėšų perskirstimo galimybės kitiem projektam, kurie bus baigti iki laikotarpio pabaigos. Na ir pabaigai tai yra informacija apie Kyra iniciatyvą, kuri yra nukreipta iš Ukrainos bėgančių žmonių rėmimo priemonėms. Tai buvo numatyta papildomas lankstumas, perskirstant ES struktūrinių fondų lėšas poreikiams, kurie yra susiję su iš Ukrainos atkeliaujančiai žmonėmis. Na ir papildomas, noriu atkreipdėmėsi, kad tai yra papildomas lankstumas, ne papildomas finansavimas, nes viešoje erdvėje dažnai pasigirsta įvairių pasvarstymų apie papildomus milijardus, kurie vienur ar kitur klajoja iš Ukrainos bėgančių karo pabėgėlių išlaikymui, tai visgi tai nėra papildomas finansavimas, tai yra lankstumas perskirstant lėšas. Šiuo atveju Lietuvai tai turbūt nėra didelė paskata, nes praėjusioje finansinėje perspektyvoje mes esam užkontraktavę beveik viską, kas buvo paskirta, atskliau daugiau netgi esam užkontraktavę. Na ir būsimoji perspektyva taip pat yra suskirstita ir programą mes jau baigiam suderinti su Europos komisija. Na ir dar kas buvo padaryta, tai padidinti reakcijų avansai ir Lietuva greičiau pasiekė 93 milijonai eurų, bet tai yra labiau pinigų srautų klausimas negu papildomas finansavimas. Tai mes kalbant apie perskirstomas lėšas, apie 5 milijonus eurų ES lėšų, perskirstysim kier tikslams ir skirsim sadim migrantų rėmimo priemonėms. Ką tuo pačiu darom, tai draugė su 10 kitų šalių narių kreipiamės į Europos komisiją dėl to, kad būtų pratestas laikotarpis, kuomet galima įgyvendinti tuos projektus iš praėjusios finansinės perspektyvos. Dabar baigimo terminas yra 23 metai, buvo kreipimasis, kad būtų galima įgyvendinti iki 24 metų. Visgi Europos komisijos pozicija šio klausimu yra labai skeptiška ir ko gero tam nebus pritarta. Na ir prašymas buvo iš kitų šalių tame pačiame kreipimasi greičiau patvirtinti ateinančios perspektyvos programas, bet tai turbūt irgi Lietuvai mažai ką įtakoja, nes mes jau savo partnerystės sutartį esam pasirašę ir tuo pačiu visiškai baigėm derinti paskutinius štrichus jau ir investicijų programos ateinančio laikotarpio, todėl tai mums jokių papildomų pliusų turbūt irgi nesuteikia. Na ir tam tikrų papildomų lankstumo galimybių buvo taip pat tame kreipimasi prašoma, tai dar laukiam oficialios Europos komisijos reakcijos. Tai tokie pagrindiniai pristatymai ir šalia eina protokolinis nutarimas, kuriame yra išdėstyti pavedimai skiroms ministerijoms, kaip tvarkyti su tais rizikingais ir labai rizikingais ir vidutinio rizikingumo projektais. Ačiū.
Taip, ačiū. Kadangi protokole yra labai daug ministerijų ir labai konkretus terminai, tai aš aplink stalo iš karto klausiu, ar visos ministerijos savo tenkančius darbus yra įsivertinusios ir mato, ką turės padaryti iš esmės dar birželio mėnesį. Tai matau, kad Jurgita ir Simonas.
Tai, man atrodo, aš tai pagrindinę riziką matau finansavimo nebuvimą. Tai čia turbūt priežastis, kuri kelia pagrindinės rizikas mūsų ministerijai, nes tiesiog kai kurių darbų padaryti negalim.
Mes kalbam apie projektus, kuriems yra numatytas ES finansavimas.
Apie RRF projektus to pačiu.
Ne, mes kalbam apie 14-20 metų, apie projektus, kurie yra jau įgyvendinami ir kuriuos užbaigti laiku yra didelės rizikos. Tai prašau, Simonai.
Jo, tai dėkui, susipažinęs aš su protokolu, tik norėčiau bendrą klausimą užduoti čia dėl žaliavų stygiaus, ypač rangos darbai nusitempia, ar yra kažkoks bendras sprendimas, nu, susitikimo ministerijai turbūt irgi aktualu, dėl užbaigimo datos pratesimų, nes kai kur ne pinigų klausimas, bet terminų pratesimo.
Aš kaip minėjau, kreipėme su dar 10 šalių į Europos komisiją su prašymu pratesti terminą iki 24 metų pabaigos. Tai kol kas pirminės reakcijos, kad Europos komisija šio siūlymo nepalaikys ir termino nesiruošia pratesti.
Kas reiškia, kad turėsim labai atvirai ir nuoširdžiai pasižiūrėti projektus, kurių nespėjom baigti. Ir tada gali būti, kad bus tokių sprendimų, kad projektų tiesiog nebevykdysim arba kažkaip kitaip turėsime su jais elgtis. Arba perskirstyti lėšas iš tų projektų, kurių nuspręsime nebevykdyti tiem, kuriuos nuspręsime vykdyti toliau. Bet faktas tas, kad ta inventorizacija turi būti labai labai rimtai padaryta ir labai nuoširdžiai tam, kad mes dar spėtumėm tos sprendimus priimti. Tai aš nematau kažkokių didelių prieštaravimų, tuomet siūlau įtraukti šito klausimo peržiūrą Liepos mėnesį į kažkurį pasitarimą vieną iš pirmų savaičių, nes terminai ministerijom yra birželio vidurys, birželio pabaiga, tai Liepos pradžioje jau turėtumėm viską žinoti ir tuomet turėsime atsisėsti ir nuspręsti, jeigu bus reikalas, ką darome su projektais, kurie yra labiausiai problemiški. Tai sutarta, tada grįžtam prie šito klausimo Liepos pradžioje. Trečias klausimas dėl pritarimo kelti Lietuvos kandidatūrai Tarptautinės atominės energijos agentūros valdytojų tarybos narius. Prašau, Dainius Kreivys.
Tai kadangi dėl kandidatavimo Tarptautinės atominės agentūros Tatena valdybos narius reikalingas vyriausybės protokolinis sprendimas, kurio remiantis pradedami pasirinkimo kandidatavimui, tai yra paramos ieškojimo veiksmai, parengtas vyriausybės pasitarimo protokolo projektas dėl sprendimo kandidatuoti į Tateną valdytojų tarybą. Projektas yra suderintas su užsienio reikalų ministerija. Priežastis, dėl ko tai siūloma daryti, tai mes siūlome kelti kandidatūrą į valdybos tarybos narių 25-27 metų laikotarpiui. Dabar, kadangi pagal numatytą Tateną Rytų Europos regioninės grupės narių kandidatavimo į valdybos narius tvarka, Lietuva gali teisėtai pretenduoti jau tik tai 332 metais, o mes buvome valdybos nare 7 ir 9 metais, tačiau turime visą eilę klausimų neįspręstų dėl Baltarusijos atominės elektrinės ir Tatenoje mūsų tas ir balsas, ir spaudimas tikrai yra reikalingas ir turime didinti įtaką Tatenoje. Šiai dienai Rusija turi milžinišką įtaką ir dažnai, galima sakyti, yra manipuliuojama ta gale Tatenos viduje. Tai, kaip minėjau, narystė mums suteiktų valdytojų taryboje daryti poveikį branduolinės saugos konvencijos ir jungtinių konvencijų organų sprendimams, kas svarbu būtent dėl Baltarusijos atominės elektrinės. Narystė valdytojų tarybos papildomų finansinių įsipareigojimų nekelia, tačiau siekiant būti aktyvę valdytojų tarybos nare, valdytojų tarybos metu mes siūlytume Lietuvos Respublikos pilotinės atstovybėje prie tarptautinių organizacijų įsteigti dar vieną papildomą etatą ir taip pat šiek tiek lėšų papildomų veiklai vystyti, kas sudarytų tam laikotarpiu apie 429 tūkstančius eurų. Šitos lėšos būtų numatytos, jeigu pritartumėt 25-20 metų biudžetuose, kiek žinau, šiuo metu yra derinama su finansų ministerija. Tai tiek.
Taip, ar būtų kažkokių kitų nuomonių? Kelkim tą kandidatūrą, nematau, kodėl turėtumėm nekelt kompetencijos, tai turėtumėm turėti. Tai siūlau pritarti. Pritarta, tuomet ketvirtas klausimas dėl Lietuvos aviacijos gairių iki 2030 metų projektų. Prašau, Marius.
Ačiū. Kol skaidres kelias parodysim, tai aš iš karto ir pradėsiu. Labai dažnai apie skirtingas mūsų sritis daug kas klausia, o tai kokia vizija, ką norime padaryti. Tai šitoj vietoje mes čia atnešam konkrečią viziją, ką mes norime pasiekti aviacijos srityje iki 30 metų. Ir aš ypač kuo džiaugiuosi, kad šitas dokumentas yra parengtas viso sektoriaus, dalyvaujant visam sektoriui. Tai yra mūsų visoms įmonėms, tai yra akademiniai bendruomeniai, verslui, na, visiems susijusiems asmenims. Dokumentą aš čia savo rankose turiu, jisai yra pridėtas, aš tikrai rekomenduočiau peržvelgti. Paprastai jisai visas sudėliotas su labai, labai aiškiais tikslais. Ir galbūt tai jau parodysiu ir skaidres, kaip jos, kai jos pasileis. Neveikia.
Gerai, kol vyksta techniniai dalykai, aš siūlau padaryti pertrauką šitam klausime ir pereiti klausimus, kurie yra pozicijos taryboje. Penktas klausimas. Birželio 90 dienos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdis, viskas siūlo be papildomo aptarimo, ar galim pritarti? Pritarta. Šeštas klausimas atitinkamai Birželio 90 konkurencingumo taryba, viskas vėlgi siūlo be aptarimo, ar galim pritarti? Pritarta. Septintas klausimas Birželio 13 diena Žemės ūkis ir žuvininkystė, viskas siūlo be papildomo aptarimo, ar galim pritarti? Pritarta. Aštuntas klausimas, viskas siūlo be papildomo aptarimo. Užimtumas, socialinė politika, sveikata ir vartotojų reikalai, Birželio 14 dienos posėdis. Tokių pastabų nematau, tai pritarta. Tuomet devintas klausimas, Birželio 12-15 užsienio reikalų taryba, vėlgi viskas siūlo be platesnio aptarimo pritarti paruoštom pozicijom. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Tuomet grįžtam į ketvirtą klausimą, nes matau, kad jau lėktuvėliai senoje, prašau.
Tai dabar desertui, paskutinis klausimas visiems. Tai kaip mūsų aviacijos sektorius atrodo ir ypač atskaitos taškas yra natūralu iki pandeminis laikotarpis, nors dabar jau, kalbant apie keleivių skaičius, pas mūsų aviacija yra pasiekusi 85% to, kas buvo iki krizinių laikotarpio, o kalbant apie kokį Kauno oro uostą, tai praktiškai skaičiai paskutiniais mėnesiais yra viršyti netgi geriausio laikotarpio mėnesių duomenis. Sektorius sukuria praktiškai 33% mūsų bendrojo vidaus produkto. Įvertinti yra sudėtinga, bet vis dėlto skaičius yra įspūdingas ir jisai išsiskiria tuo, kad tai yra aukštos pridėtinės vertės ir gerai apmokamos darbo vietos. Sektoriuje mes turime apie 5000 darbo vietų. Aviacijos sektoriaus įmonės veikia visame pasaulyje. Mes praktiškai turime išskyrus nacionalinės avialinijas visus segmentus. Orlaivių nuomos, mokymo, orlaivių aptarnavimo techninio veiklos iki praktiškai visas spektras. Lietuva tiesiogiai pasiekiama iš beveik 100 pasaulio oro uostų, nors tai nėra tas skaičius, kuris kol kas mus tenkintų. Ir gražus skaičius, kad vienas euras investuotas į aviacijos sektorių per įvairius kanalus kitus grįžta kaip 3 eurai gražos valstybei. Kad irgi pamatytumėm, kaip viskas atrodo, tai maždaug 1 milijonas keleivių, o prieš krizinių laikotarpį turėjom 6,5 milijono keleivių, šiais metais arti 5 milijonų mes tikimės grįžti. Tai kažkur 1 milijonas lemia 1000 darbo vietų, nuo kurių dar priklauso ir 5000 darbo vietų, tai čia ir viešbučiai, ir restoranai, ir daug visko. Kaip atrodo mūsų ta vizija ir visas strateginis planavimas? Atrodo taip, kad nuo 15 metų aviacijos sektorius neturėjo tokio aiškaus dokumento, kur būtų sudėlioti visi tikslai, ką mes siekiame. Na ir ką ir sako rinkos dalyviai, jisai plėtojosi pavienių iniciatyvų dėka. Sektorius tikrai, na, yra toksai, kaip aš sakau, užsleptas irgi lobis tam tikras, 3% bendro vidaus produkto visame pasaulyje, bet vis dėlto tas vystimas vyko be sinergijos. Na ir lygiai taip pat visą laiką yra klausimas, kaip galėtų skirtingos grupės bendradarbiauti geriau tarpusavę, kad turėtumėm gerą rezultatą. Tai ko siekiame gairėmis iki 30-ųjų metų? Tai pirmas dalykas, kad būtų aiški vizija ir nurodyti konkretus darbai, ką mes su sektoriumi visu norime pasiekti iki 30-ųjų metų. Antras dalykas, kad sektorius jaustų nuoseklumą sprendimų ir galėtų prognozuoti savo veiklą. Natūralu, pokyčiai vyksta labai greitai, tai ir lankstumas yra svarbus, na, kad su dokumentu neįkaltumėm kažko į akmenį, ką po to sudėtinga pasiekti, tikslas sutelkti visus sektoriaus žaidėjus. Ir galbūt pagrindiniai tokie du tikslai yra, tai yra orientuotis į paslaugų apimčių didinimą, nes tai yra, mano minėta, aukšta pridėtinė vertė, na ir Lietuvos junglumo derinimą, kas yra labai svarbu. Visas dokumentas padalintas į tris dalis ir mūsų visus strateginius dokumentus ir dalinami tris dalis. Patogios jungtis, poveikis aplinkai ir kuo aukštesnė graža. Ir čia nesvarbu, apie ką mes šnekam, ar apie dabar ir vandenų rengiamą analogišką strategiją gairias, ar apie kitus sektorius. 10 pagrindinių darbų yra po to dar keletą žodžių akcentų apie kiekvieną sritį. Ką norime pasiekti? Ambicijas maksimales nustatom, bet jos yra suderintos su visų sektoriumi, kitaip sakant, sektorius visas tiki, kad jas galime pasiekti. Šiuo metu mes turime kažkur 90, arti 90 krypčių, kalbant apie junglumą iš Lietuvos oro uostų, ką galime pasiekti. Vyriausybės programoje esame įsipareigoję iki 24 metų turėti 110 krypčių, sakom, kad 30 metais galim tikrai turėti 150 krypčių. Kalbant ne tik apie kryptis, bet ir apie paslaugų kokybę, norime pakilti bent per 10 pozicijų IATOS tam tikrame reitinge, kuris kalba ne tik apie krypčių skaičių, bet ir apie kokybę, kas yra svarbu. Mes įsivardėjame su sektoriumi, kad jeigu įgyvendinsim visus darbus, gali bendrojo vidaus produkto vertė šitame segmente didėti, jo labiau, kad ir visa Lietuvos ekonomika. Mes siekiame, kad kiltų aukštės pridėtinės vertės link. Kalbant apie poveikį aplinkai, visi oro uostai įsipareigoja iki 30-ųjų metų tapti neutralus klimatu ir jau dabar naudoja daug kas ir atsinaujinančią energiją ir tikrai yra labai daug galimybių pasiekti šituos tikslus, kurių jau ir klientai prašo. Planuojame, kad daugiau, bent jau 6% orlaivius teikiamų degalų 30 metais bus tvarus ir čia yra europiniai įsipareigojimai ir mes link to ateisime. Mane kas gazdina, tai su europiniais standartais kils kaina bilietų, o dėl to gali tai turėti įtaką mūsų pasiekimumui, bet dėl to diskusijos intensyvios vyksta Europos Sąjungos lygmeniu. Labai svarbu yra Rail Baltica sujungti abu du oro uostus ir Vilnių ir Kauną ir jau galutiniai štrichai, kaip galėtų tai atrodyti, kur tą vežė prieiti jau yra praktiškai sudėlioti. Siekiame, kad Lietuva būtų lyderė regione, kalbant apie orlaivio aptarnavimo veiklas ir jau Kauno oro uostas praktiškai ir yra toksai centras, tai mums svarbu tą lyderystę išlaikyti ir ją tik tai plėsti. Kalbant apie ateities technologijas, geras pavyzdys dronai, šiandieną Vilniuje pakelti droną, nekalbant apie paslaugą su dronais yra labai sudėtinga, nes tai yra oro uosto apsaugos zona ir visa kita. Tai siekiame numatyti atitinkamą reguliavimą ir mūsų įmonės dirba, kad paslaugas būtų įmanoma naujas teikti. Na ir po to tikrai dirbame daug su JAV, su atitinkamu mūsų srities visos teisinės bazės ir veiklos vertinimu, kad Lietuvoje registruoti orlaiviai galėtų įskristi Jungtinių Amerikos valstijų oro erdvę, nes šiandieną tokios galimybės jie neturi, tam turime praeiti ilgas audito procedūras, bet viskas pagal planą 23 metais JAV oro erdvė mums turėtų būti atidaryta. Na ir lygiai taip pat yra daug klausimų dėl teisinės aplinkos, daug tokių užleistų dalykų, kuriuos tiesiog reikia pažiūrėti ir įvertinti, ką galime patobulinti, kad sektorius galėtų lengviau vystytis, na, o ko galbūt ne. Na ir labai trumpai apie kiekvieną iš sričių, apie tris, jungtis, aplinka ir graža. Kalbant apie jungtis, birželio mėnesį turėsime galutinį modelį su geriausiais rinkos konsultantais, kaip galime užtikrinti tam tikras kryptis, skrydžių kryptis, kurių mums reikia. Čia kabinetui galiu pasakyti, vertiname ir kryptis už Atlanto. Dėl ko rinka kartais skeptiška, bet čia šitoje vietoje turi būti atsiperkantis modeliai ir kai tik artimiausiu metu turėsim rezultatus, pristatysim. Na, natūralus tęsti pasiteisinusius modelius. Lygiai taip pat, na, žiūrime, kaip su rinka galime daugiau dalyvauti tarptautinėse formatuose, kad mūsų matomumas būtų tik tai ryškesnis. Ir tikrai su grupė šalių, iniciatyvių šalių, vienodai mąstančių, dirbame dėl ES teisinio reguliavimo keitimo, dėl valstybės pagalbos taisyklių keitimo, nes dabar esame tokioje paradoksalioje situacijoje. Skrydžių krypčių neturime, nes rinka jų neužtikrina, tokių kokių reikia, o kartu negalime iš valstybės biudžeto tokių krypčių subsidijuoti, nes pažeistumėm valstybės pagalbos taisyklės. Kalbant apie gražą valstybei, tai tikrai turime daug oro uostų plėtros projektų, tai vyriausybei net ir biudžete yra numatytos lėšos naujojo Vilniaus oro uosto terminalo statybom, po kurio būtų pertvarkomi ir kiti terminalai. Oro uostas pajėgus aptarnauti 3,5 milijono keleivių, prieš pandeminių laikotarpių jau mes braškėjome per siūles ir šiandieną netgi jau su atsigavimu mes turime labai rimtų iššūkių. Lygiai taip pat Kaunas, 1 milijonas keleivių šiais metais prognozuojamas, tai yra terminalo ribos, norėtumėm išplėsti bent iki 2 milijonų. Rail Baltica minėjau, JAV oro erdvės atvėrimą minėjau, bepiločius orlaivius taip pat trumpai minėjau. Kas yra labai svarbu, visą laiką ta diskusija vyksta, ar reikia Lietuvai naujo oro uosto. Tai šitoje vietoje mes su rinka sakome, kad bent jau iki 30 metų šitą klausimą uždarom, investuojam į Vilniaus oro uosto plėtrą, investuojam į Vilniaus ir Kauno oro uosto sujungimą su greitaja Rail Baltikos geležinkelio veže, tai yra per 30 minučių pasiektumėm Kauno oro uostą ir kai jau Vilniaus oro uostas pasieks savo pajėgumų ribas, kas būtų kokie 8-9 milijonai keleivių, o kol kas iki to dar yra tolokai, švelniai pasakius, na tada jau reikėtų kelti klausimą, ką darom toliau ir mes natūraliai matom Kauno oro uosto plėtrą kaip tą realiausią alternatyvą. Na ir dar patys paskutiniai keli dalykai, tai apie poveikį aplinkai, apie degalus minėjau, tikrai su rinka kalbame, kaip antžeminės aptarnavimo bendrovės galėtų atsinaujinti savo autobusus. Čia yra geras pavyzdys, lietuviškasis Dancer buvo išbandytas Vilniaus oro uoste ir labai pozityviai vertintas. Tai kaip mes su finansiniam paskatom galėtumėm padėti atsinaujinantį parką, nes tai yra Lietuvos įvaizdžio dalis. Ir taip toliau. Na ir daugiau yra klausimų. Aviacija visa 27 metais pasirodys pirmieji vandenilių varomi lėktuvai, tai natūralu mums plėtoti tą infrastruktūrą, kad būtumėm pasiruošę naujoms technologijoms. Na ir gal paskutinis dalykas toks ambicingas, vis dėlto keliame tikslą, kad kai turėsime Rail Baltica, kad trumpieji skrydžiai iki Rygos, pavyzdžiui, vyktų traukiniu, o ne lėktuvais, ir tai yra bendra europinė tendencija, ir mes prie to neišvengiamai prieisim, tai tiesiog svarbu būti tam pasiruošus. Pačiai pabaigai tikrai labai noriu padėkoti daugeliu ministerijų, su kuriomis konsultavomės, čia ir turizmo aspektai, ir su kariuomenė daug dirbom, kas yra susiję su oro navigacija, ir ypač primančiosios šalies visais klausimais. Su Arvidu esam lygiai taip pat jau sutarę planą, ką reikėtų dėl oro uosto infrastruktūros plėtoti, kad galėtumėm visus sąjungininkus priimti. Bet lygiai taip pat tikrai yra daug tokių techninių dalykų su oro navigacija, susijusių su oro erdvės valdymo. Tai praktiškai viską mes esame į savo darbų planą įsidėlioję. Toliau, kad tai būtų ne tik gražų šūkiai, esame numatę konkrečius darbus. Tai yra su terminais, iki kada mes turėtumėm su tam tikrais klausimais, na, tarp institucijų padiskutuoti ir prieiti prie tam tikrų sprendimų, ar judam viena kryptimi, ar ne. O kalbant apie teisinę bazę, tai tikrai yra tokių paradoksalių situacijų. Pavyzdžiui, Lietuvoje šiandien orlaivis yra nekilnojamasis turtas, kas lemia oro bendrovėms visiškai kitokias pasiekmes, reguliacinės ir panašiai. Tai mes tiesiog pasiryžę įvertinti tuos klausimus, kuriuos kelia verslas rinka ir pasižiūrėti, ar juos galima spręsti vienu ar kitu būdu. Ačiū labai. Tai tiesiog mano prašymas priimti šitą informaciją žiniai, pastabas taip pat susirinksime, o toliau jau mes tvirtinsim šitas gaires jau ministerijos lygmenį.
Kažkoks didelis brūzdesys aplink stalą, tai Gintarė mačiau pirmą kelią ranką, tada Evelina, prašau.
Aš turbūt dviem aspektais. Vienas aspektas, kad gairės gairėm, bet visa pažanga ir pažangai skirtos lėšos turi būti numatytos pagal strateginio valdymo įstatymą ir kituose dokumentuose, kurie numato tas priemonės. Ir kitas aspektas tai yra numatyta mokestinės aplinkos tobulinimas, palankios mokestinės ir investicinės sąlygos aviacijos verslui įsikurti ir veiksmų plane numatomas pratimas, kurios vienas iš vykdytojų yra ir finansų ministerija, tai yra mokestinių veiklos sąlygų aviacijos sektorių tobulinimo vertinimas ir pasiūlymų pateikimas kompetitingos institucijoms. Visgi siūlyčiau šito punkto atsisakyti. Mūsų strategija yra atsisakyti sektorinių lengvatų ir orientuotis į lengvatas, kurios yra skirtos į technologinį atsinaujinimą ir aukštą pridėtinę vertę, bet jos yra horizontalios ir mes jau dabar turime galiojančiai itin palankę į technologinį atsinaujinimą ir aukštasias technologijas orientuotą pelno apmokestinimo sistemą ir taip pat pagal Europos Sąjungos teisę privalomas ir jau dabar nustatytas PVM ir akcizų lengvatos aviacijos srityje, tai man atrodo šitas punktas yra šiek tiek perteklinis ir aš asmeniškai prašyčiau, kad finansų ministerija iš vykdytojų sąrašo būtų išbraukta ir tas punktas taip pat.
Aš jeigu teisingai suprantu, mes ir netvirtinam šito dokumento, tai taip sakant, siūlyčiau ministerijom kitų ministerijų neįdarbinti, tik tai kolegiškai konkrečius siūlymus kartu diskutuoti, tai ir neruošti lentelių, kur kitom institucijom yra išdalinti darbai. Bet jeigu bus kažkokių gerų pasiūlymų, tai manau, kad visus gerus pasiūlymus galima svarstyti, tik tai tiek, kad pirmiausia turi būti gerų pasiūlymų. Tai Evelina.
Ačiū labai už pristatymą, aš galbūt prie tų pasiūlymų, tai gairėse mes pasigedome orlaivio avarijos saugos tyrimų funkcijos ir taip pat nenurodomi planai ir veiksmai, kaip ši funkcija būtų atliekama ir stiprinama, taip pat nevertinamos funkcijos silpnybės ar grėsmės ir kadangi orlaivio avarijų ir incidento tyrimų funkcija yra viena iš esminių siekiant užtikrinti aviacijos saugą, kila klausimas, kaip didėjant aviacijos sektorių ir neskiriant deramo dėmesio ši funkcija būtų pasiektas gairėse deklaruojamos aukštos skrydžių saugos lygis mūsų žiniomis, tai taip pat gali sieti su nurodytų tikslu atverti JAV rinką. Atitinkamai siūlome gairės atraukti nuostatus ir planus, kaip planuojama užtikrinti saugos tyrimo funkciją tinkamą vykdymą į Europos Sąjungos reikalavimų gyvendinimą. Neformaliai esame kalbėję su ministru, kad prieštaravimų lik nebūtų.
Taip, senas klausimas daug kartų diskutuotas. Ar yra dar kažkokių pastebėjimų dėl dokumento, nes mes dokumentą atsižvelgiam, taip turbūt būtų teisingai užfiksuota atsižvelgiam, o toliau dirbam tam, kad būtų pasiekti geri rezultatai, tą, ką Gintarė sakė, dėl priemonių, kurios yra pažanginės, tai vis tiek jas reikės susiplanuoti ir ten pagal visą mechanizmą pasitvirtinti, nes tiesiog tokia yra logika. Tai Mariau, kažką dar norėjai.
Taip, tai tikrai dėl pažangos priemonių viską mes atitinkamai dedam ir planuojam. Tiesiog kartais yra svarbu vieną dokumentą turėti, o jau jo įgyvendinimas atsiduria pagal strateginio planavimo visą metodiką. Tai, ką Evelina minėjo, tai tikrai pritariu, mes turime šitą klausimą išspręsti. Na, o dėl papildomų darbų, iniciatyvų, natūralu, mes diskutuosim, na ir po to grįšim, jeigu reikės sprendimo, eisim į vyriausybę.
Diskutuokim. Tai daugiau darbo tvarkiai mano klausimų nėra. Tai siūlau tada pabaigti pasitarimą ir posėdį ir ačiū labai visiems ir geros dienos.